Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til en ny episode av Kunne vært proff, podcasten som prøver å finne ut om vi har gått glipp av noen norske idrettsstjerner. Og foran meg i dag så har jeg en fyr som mestrer mye. Han har i ungdomsårene løpt fra A-lagstrening med Lillestrøm til musikk- og teaterscenen, og vi skal finne ut om han kunne vært fotballstjerne i England eller ikke. Han smiler når jeg sier det. Fordi, det må jeg bare spørre om aller først. Har du egentlig fått sånn prøvespilltilbud noen gang?
Jeg fikk ikke noe prøvespilltilbud. Det gjorde jeg ikke. Nei, jeg har lyst til å si ja her.
Ja, for da kan du, nå har du sagt det, så nå kan du ikke si på date senere at det var noe prøvespill i potten eller noe sånt nå, for nå er det allerede avslørt i en podcast, så nå funker ikke den lenger.
Ja, fasiten kommer her nå.
Men du er jo United-fan.
Jeg er United-gutt, ja.
For første gang vært fotballekspert i PL-studio.
Ja.
Hvordan var den opplevelsen for deg?
Du, det var... Den setter jeg høyt, altså. Jeg er jo låtskriver og artist, men har gjort mye TV-ting. Forrige uke da, før det her, satt jeg på Lindmo, og jeg bare merker at det å komme inn i Premier League-studio der, det var litt sånn heldig, altså. Synes jeg var stort. Sitter og ser på disse gutta her mellom slagene og ikke spiller konserter og alltid følte med, så det å plutselig sitte der, det var ordentlig fett.
Ja, det skjønner jeg. Mm. Men følger du med mye, og i hvor stor grad engasjerer du deg?
Jeg er nok han som... jeg ser ikke på alle Premier League-kamper. Jeg har dette litt av eliteserie-tittinga, skal jeg være helt ærlig. Så spiller vi jo mye konserter i helgene, så det er ikke like mye tid til disse PL-lørdag dagene lenger. Da er man ofte ut på veien selv, men når jeg har tid, så elsker jeg å følge med på United og Champions League, så klart. Jeg elsker jo fotball, det ikke noe tvil om. Så når jeg har tid, så ser jeg.
Du er jo Lillestrøm-gutt.
Ja.
Forsa Fula, ja. Ja. Og det er noen timer på stadion og sånn i banken for deg.
Altså, Lillestrøm er jo en ekstrem sånn fotballby. Altså, folk som ikke er fra Lillestrøm hører Lillestrøm, så tenker du på LSK og Åresen og Tom Lund. Eller så tenker du på det stedet du bare stopper imellom når du tar flytoget fra Oslo til Gardermoen.
Det er sant.
Så det er en veldig sånn fotballkultur der. Og alle som blir oppvokst der, målet er Åresen. Det er liksom vår mekka.
Og det var målet for deg også?
100%. 100%. Ja. Jeg er jo... Født i en familie hvor jeg har snakket mye om min musikalske familie, som egentlig er farsiden. Ja. Så har jeg snakket ekstremt lite om min morside,
okay,
som er idrettssiden. Og jeg hadde en bestefar som er en liten sånn legende da i LSK, og har spilt masse landskamper for Norge, og var treneren til Tom Lund.
Og dette her var jeg ikke klar over.
Nei, jeg har snakket veldig lite om, om han, og det, når du kommer inn på Åråsen som skal opp i liksom VIP-avdelingen der, så første du møter et synssykt svært bilde av min bestefar da.
Er det sant?
Ja. Så jeg fikk jo, vil jeg si, litt sportsgene gjennom morsiden da, og faren hennes. Så det var jo liksom to drømmer som hele tiden gikk i hodet mitt. Det var jo musikk og fotball, det var de to tingene jeg følte jeg liksom hadde noe selvtillit i. Og ikke så veldig mye annet.
Men var morfar med i livet ditt også en periode der?
Han gikk bort når jeg var... hvor gammel var jeg da? Jeg var 15, kanskje.
Ok, ja.
Men jeg husker, husker bestefar som... sene kveld ut med meg og terpa teknikk og, og var med på alle kampene han kunne før han gikk bort da.
Ja.
Så det var jo en tidlig fase der, men det var jo ekstremt stas fra han som har liksom, trent Tom Lund, som var liksom, største i Lillestrøm da. Så det var veldig, veldig gøy.
Så det er jo fotballarven i vegga. Uansett om du... om du havna på, altså ble Lillestrøm-legende eller ikke, så er familien, familiearven er jo vegga.
Den er det, og det føles jo veldig godt, og jeg hadde jo, ville jo leve opp til det her, og det, det gjorde jeg ikke.
Nei, men vi skal...
Jeg pleaser hele farfar, ikke sant? Ja, på alt det andre siden.
Vi skal se om det var liv laget i denne podcasten, og vi skal starte med første livsperiode, som jeg kaller «Alt er mulig». I denne perioden så er alle drømmer store, Chris. Det er fra 6 til cirka 12-13 års alderen, og jeg vil starte med å stille deg 5 kjappe spørsmål, og her er det bare lov å svare ja eller nei.
Okay.
Er du klar?
Ja.
Du hadde bilder av idolene dine tidlig hengt opp på soverommet.
Ja.
Det var viktig for deg med medaljeskap og eller hylle.
Ja.
Du holdt på med egen trening og fantaserte om at du vant store turneringer og kamper.
Ja.
Du sov med utstyr knyttet til idretten.
Nei.
Nei. Så langt vil du ikke det. Du har fått en alvorsprat om kjefting og eller dårlig oppførsel. Det kan være da trenere eller foreldre eller motspillere. Eller,
ja.
Ja, ok.
Mm.
Men du hadde bilder av idolen dine hengt opp på soverommet. Hvem hang der?
Jeg hadde Solskjær.
Solskjær, ja.
Og jeg hadde David Beckham.
Du hadde David Beckham?
Ja.
Ja. Så kjekke David Beckham var også
tidlig. Ja, han var jo en slags idol, ikke sant? Og var jo litt sånn damenes Jens og type. Det var fett. Han var jo også en sinnssykt god midtbanespiller. Og jeg var jo 6 år når United vant the treble, ikke sant? Så jeg ble jo vokst opp i litt denne tida her.
Jeg hadde den VHS-en. Treble-VHS-en, så jeg så alltid på den når jeg var syk.
Ja, ikke sant?
Og jeg ble jo senere Bayern-fan. Ja. Jeg var egentlig Bayern-fan på den tiden også, men Beckham og United og sånn hadde en del... ja, det var noe der som var tidlig fascinerende, så den ser jeg veldig godt. Du hadde medaljeskap og hylle også, det svarte du ja på.
Ja, glad i disse fysiske tingene man kan se på når jeg er gammel, tenkte jeg da. Ja. Som det er en liten helgekøpp i Skedsmohallen, eller hva det var for noe. Det var ikke store pokalene, men... jeg har alltid syntes det har vært gøy med disse tingene, og jeg har tatt vare på mye av det.
Ja, du har det, ja.
Ja. Så sølv i Dana Cup, og det er ganske tung, oi, faktisk.
Det skal vi touche inn om, det sølv i Dana Cup. Men hadde du da en glassmantel, liksom, eller var det bare en hylle? Eller
nei, jeg fylte faktisk nattbordskuffen.
Du fylte nattbordskuffen,
ja. Ja, så jeg holdt dem litt for meg selv, altså.
Ja, okay.
Det var ikke for å skryte, og for å vise. Det var mer føle på litt mestring og, ikke sant, om det bare var en tynn liten diplom som så ut som en konflutt, så var den i nattbordskuffen.
Jeg skjønner, og det har jeg respekt for jeg kjørte mer sånn, jeg ville ha den der glassdøra, det skulle se litt ut som et museum hjemme hos meg,
ja,
så var det bare de der små, med han som tar brasse og de der, du vet, de små pokalene,
ja,
ikke sant?
Ja.
Du har holdt på med egen trening og fantasert om at du vant store turneringer, og nå, i disse årene her, hvordan er det du egen trener, det utenfor hus, eller drar du til på løkka, eller hvordan funker det?
Ja, nå spørs du om jeg 6 eller 12, for det ganske stor forskjell.
Ok, ta det gradvis.
Ja, jeg tror tidlig så var jeg bare, fikk veldig mye kjeft hjemmefra, for det knuste ekstremt mye. Det eneste jeg ville gjøre var å fly rundt med fotball, enten inndørs eller utendørs i hagen. Og jeg har utallige episoder hvor jeg skal skyte. Vi hadde liksom to sånne... Det var sånne tuahekker, men det bare er liksom tre. Så vi hadde to stykker som ble et mål. Men bak der så var det veldig dårlig plassert av mor og far, fordi at bak der er terrassen. Og skulle jo alltid legge den i krysset der. Og det var ikke noe nett bak, så den fløy ofte opp da når fatteren sto på Weber-grillen og koset seg. Og det landa midt opp på flintsteiken. Så jeg har veldig mye sånn, og liksom frustrasjon med at vil aldri sitte ned og spise, han vil bare fly rundt med ballen, han Chris. Og så hvis jeg liksom går opp mot kanskje 10-12 års alderen, så var det jo veldig mye løkkefotball, og kanskje droppe noen timer og spille litt bak skolen.
Oh, ja.
Så jeg fikk også, når du snakket om jeg fikk litt sånn
kjeft.
Litt kjeft, så sette jeg 2 streker under et ja der.
Ja vel, ja.
Ekstremt mye fotball etter skolen, også i gaten utenfor der vi bodde og sånn. Det også var veldig trygt med å liksom vokse opp i Lillestrøm, ja. Da, som ikke er det, for det er ikke masse trikker og busser og tjohei, og husker vi alltid liksom spilte i gata utenfor der vi bodde, og biler etter hvert sånn, vi kjører ikke inn i gata der, for det ble liksom vår gate, hvor det var alltid liksom 3 mot 3.
Men det er sånn på film, at jeg føler at det sånn ja, neighborhood...
Ja, men det var en respektert gate i 30 meter, som den tok i lag. Ok, vi la gutta spille liksom, vi tar eller til venstre.
Og da var det liksom de faste gjengangerne i nabolaget da,
yes.
Som møttes etter, altså på kveldstid, og så var det heftige gatekamper. Det hørte så feil ut da jeg sa det på den måten,
men... Ja, nei, men det var brutalt, altså. Og for meg så er jo lek og moro. Man har alltid gått inn med liksom sjela og hjertet utenpå drakta. Om det så er 3 mot 3, og målet er en postkasse, så er det, så blir det tenning. Og husker moren min som, når jeg var barn, så ville hun aldri kjøpe hvite eller lyse klær. Jeg gikk alltid svart, fordi det ble bare grønske og ødelagt uansett, ja. Så... Det var derfor jeg gikk liksom all black.
Ja, og det er du fortsatt.
Det er jeg fortsatt.
Sitter all black
dag i dag. Jeg ble merket, og det er det man er født og oppvokst.
Ja, helt og slett. Ja. Fra den 6-årsalderen til 12-årsalderen, hvilke klubber spiller du i?
Kun LSK. Alltid kun spilte LSK.
Kun LSK. Oi,
yes. Det var det som var laget når jeg bodde i Lillestrøm. Vi bodde jo et steinkast også fra Åråsen, så det var jo ikke noe tvil om hvilket lag... Jeg skulle starte i.
Og da var det å sykle til kamp med kompiser.
Ja, det var det, ofte. Og stikke på match, det var høydepunkter. Og jeg var også født og oppvokst i en tid hvor faktisk LSK var topplag. Det skal jeg ikke si at de... jo, det er de jo ikke lenger. Kanskje de blir det. De er på en litt sånn snuskuta nå.
Det er det.
Men jeg er jo født og oppvokst hvor de spilte... Europa-liga, og det var Newcastle kom på besøk, og det var Clayton Sane, Robert Koren, som etter hvert ble liksom kaptein i Premier League. Det var stort, altså. Og jeg husker jo ekstremt godt når det var sånne fotballskoler og sånn.
Ja.
Det var liksom høydepunktet, for da kom jo disse, og det var liksom få autografer, og...
Ja, da kom de inn. De kom
innom, ikke sant? Vi satt der med en sånn liten melkesnipp og mellom treningen og sånn, så det var fett.
Ja, fordi da hadde dere også stjerner i byen.
Ja, veldig.
Hvis det var på Tine fotballskole i Sandefjord, på den tiden, så var det litt mer beskjedent, hvem som dukket opp.
Ja, ikke sant? Ja.
Altså, den ser jeg var stor, og med en klubb i Medvind, så spiller jo sikkert åpenbart ganske godt i disse årene her, eller hvordan er nivået ditt? Er du best på laget?
Det er interessant, fordi jeg har aldri vært det største talentet.
Okay.
Aldri vært han beste på laget. Men for hvis jeg skal bare skru tiden kjapt fram, så når jeg spilte på juniorlaget til LSK, så var jeg han eneste blant 20 spillere i troppen som var født og oppvokst i Lillestrøm. Man kom ut til et punkt hvor det ble seriøst, så klart. Nå har det jo skjedd masse imellom her, men da henter man jo spillere utenfra, ja. Utenlands til og med. Men da hadde jo alle disse som vi da født og bokst med, liksom alle LSK-lagene på barnefotballen og guttelagene og sånn, var det ekstremt mange fra liksom, da begynte det jo dette fra, så jeg sto liksom veldig sånn sta igjen, alene, helt til slutt, men jeg har nok vært en sånn trenet hardt fyr,
okay.
Og alltid liksom gitt alt så klart, men jeg var ikke han som skårte hat-tricker i yngre dager og holdt på sånn, var nok mer stabil, trygg over tid.
Men hva var din spisskompetanse?
Ja, jeg var jo ikke spiss heller. Jeg var jo midtbane først.
Ja.
Og jeg hadde ekstremt OT-opptak. Det var liksom min...
Ja, så kondisdyr.
Så ikke så ekstremt kjapp. Men jeg vil si jeg var fotballsmart.
Mm.
Og kunne liksom tidlig bruke liksom få touch.
Mm.
Og det husker jeg kanskje var en av styrkene mine da.
Men løp du... på egen hånd og kjørte intervaller og sånn for å forbedre kondisen.
Ja, det er det som er så sinnssykt gøy, fordi at når jeg ser tilbake nå, så ser jeg på veldig mye egen trening som var totalt waste, fordi jeg trodde at for å bli proff,
ja.
Så er det å komme hjem, og så er det å løpe. Du skal løpe, ikke sant? Du skal føle den der greia du har sett på Rocky-filmer, og du skal løpe. Så eneste jeg gjorde var løp. Og så er det jo andre som ler og bare, hvorfor ikke spille fotball eller løp med ballen i beina? Mm. Nei, det skal være liksom løping og intervaller mellom lyktestolpene.
Du gjorde
liksom,
det, ja.
Jeg gjorde liksom den greia der.
Mm.
Og det ser jeg nå at det var ganske dust. Fordi da kunne jeg heller startet på Minerva eller gjort et eller annet sånn. Etter hvert så ble otopp. Jeg faktisk, sammen med når vi gjorde liksom beep-tester og sånn, sånn senere, så var det jeg og Bjørn Helge Riise som var best. På ungdomsskolen der jeg gikk, har jeg fortsatt rekorden på beep-test, og vi hadde sånn 6 kilometers runde, der vi som var som alle løp. Den er det fortsatt ingen som har slått, den løper jeg på 16 minutter.
16 minutter på hvor lang?
6 kilometer.
Wow!
Så det...
Ja, det er ganske...
Ja, det var ganske kjapt, heavy.
Altså. Det er ganske heavy. Men hva var beep-test-rekordene?
26,8.
Ja. Har du hatt Nordlig-test?
Nordlig-test, 33.
33?
Ja.
33?
Ja.
Nei!
Jo, ja, men jeg...
Det var bedre enn Mats Nilsen, som var den beste på vårt gull. Han hadde jo 31, eller... Jeg tror ikke han kom så over 31. 33, bare for å si det...
Nå er vi på ordentlig nørdespråk.
Ja, hvis det er noen som ikke har et forhold til nordlig test, det er helt sikkert HP nesten, at jeg har noen lytter som ikke alle vet om.
Da løper man et 8-tall
i 7 minutter.
Ja.
Ja, det er 60 meter, tror jeg, mellom, eller 100, litt usikker, men det er i hvert fall, du løper mellom to kjegler i et 8-tall, og så har du omgjør å komme seg så mange lengder på de 7 minutterne. Ganske sikker på at det er 7 minutter, og 33, må jeg bare si, det er... Min rekord var 29, så det, og jeg så på meg selv som en ganske godt trent fyr, altså, så imponert.
Hadde ekstremt ototopp, ja, det var derfor jeg da etter hvert, når det ble liksom litt mer proffer og litt mer seriøst, ble jeg høyre bekk,
ja.
Hvor det da var opp og ned langs kanten.
Veldig interessant. Det er Chris Holsen og Bjørn Helge Riise, altså, som på et eller annet tidspunkt her har vært likbyrdige. Nå er jeg jo usikker på hvordan han er på...
Jeg tipper det. Kanskje jeg har holdt meg bedre.
Det kan gå til henne.
Kanskje.
Men vi skal i hvert fall dykke ned i neste livsfase. Chris, som heter Noe er mulig.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nå har puberteten kommet.
Identitetskrisen har begynt å melde seg.
Ja, det er litt mer som skjer I livet, men det også denne livsperioden at mange får sine store sportslige oppturer også, fordi det kanskje et stort NM eller en Obos Cup eller hovedlandsrenn, alt etter som hvilken idrett man driver med, så det kanskje konkurranse nasjonalt eller regionalt som melder seg, og da får mange svar på om det liv laget eller ikke. Og beskriv deg selv som 14-15-åring, Chris.
Det var nok en litt sånn krevende periode for min del.
Ok.
Jeg husker jeg slet litt sånn identitetskrise, jeg sa det for kødd, men jeg var på ekte litt en sånn, hvem jeg?
Ok.
Fordi jeg var jo fotballgutten, men jeg var også, merket jo etter hvert, eller jeg begynte på musikalscenen da jeg var 5-6 år, som jeg også gjorde parallelt med det vi snakket om I sted. Så jeg var litt sånn, hvor vil jeg? Hvem jeg? For meg så var man enten en liksom fotballgutt, eller så var du liksom musikal, den gutten. De to var ikke samme fyren, følte jeg da. Så jeg måtte ta et valg, og akkurat da så valgte jeg å sette liksom musikkbiten til side. Jeg hadde også kommet I et stemmeskift og sånne ting som gjorde at musikal og sånt, det var jeg ferdig med. Så jeg var sånn, ok, jeg vil bli fotballspiller. Det var egentlig da jeg tok det valget som 14-15-åring. Nå vil jeg satse virkelig på det. Og så brukte jeg musikken mer som avkobling mellom all trening, kom hjem og bare sitte og spille piano. Alltid vært liksom lykkelig alene ved et piano.
Ja.
Jeg hadde liksom mer selvtillit også på fotballbanen, hvor da jeg merket, som vi kanskje snakket, at flere og flere datt av. De som var gode som barn var ikke gode lenger, og jeg følte jeg kanskje vokste veldig der da, og liksom ble tatt ut på liksom kretslag og liksom regionslag og disse tingene her som vet det var liksom landslagsspeidere der fra alderspresidentet landslag som fulgte med på meg, og det var liksom da hvor det plutselig var litt sånn, ok, her kan det skje noe, og spilte på guttlag I LSK og ble tatt opp og trente med judolaget med liksom der hvor Berdølmo var liksom trener, og det var liksom proft, og det var liksom mer voksne karer da. Så det var liksom litt den fasen jeg da gikk inn I.
Og fikk etter hvert også muligheten til å trene med A-laget til Lillestrøm. Hvor tidlig var det?
Jeg fikk jo da proffkontrakt med LSK når jeg var 15.
Okay.
16. Hvor du da plutselig liksom fikk lønn plutselig,
wow.
Og liksom kjøregodtgjørelser og gratis
utstyr. Du legger vekk på kjøregodtgjørelser, de kilometerne fra...
de 300 meterne. Ja, men det var plutselig en sånn ting hvor du kom inn noen penger fra Lillestrøm Sportsklubb på konto, som var jo veldig sånn surrealistisk.
Ja, absurd, jeg skjønner det veldig godt.
Så om det var 500 kroner ekstra, fordi at sånn, så var det veldig stas. Og så klart at alt av utstyr fikk man, og fotballsko kunne velge fra ute fra det som laget hadde som avtaler da.
Ja.
Og da begynte å etablere litt hjemme på Åråsen som ble veldig sentralt I veldig, veldig mange år. For da, det jo to garderober på Åråsen. En jo A-lagsgarderoben, og den andre juniorgarderoben. Og det her blir jo en slags familie.
Ja.
Med de samme materialforvalterne, og liksom, man jo... mye sammen der. Så gikk juniorlag ut og trente for LSK-hallen, og så gikk A-lag og trente ut på matta på Åråsen. Så det var litt sånn, sånn det funket. Og da følte man seg litt proff. Det skal jeg innrømme. Jeg følte meg proff noen ganger.
Det var jo faktisk det også, per definisjon, fordi du fikk lønn fra klubben. Så Egentlig så du litt overkvalifisert for den podcasten, innser jeg her og nå. Det veldig glad at du her likevel og deler.
Ja, det var ikke veldig mye som kom, og skulle jeg gjøre operasjoner, så var det jo Lillestrøm som tok disse her, og det ble jo liksom veldig seriøst på et punkt der, og vi vant junior interkrets, som var veldig, veldig stort, to år på rad. Vi kom til semin i NM, vi hadde jo en ekstremt, nå vet jeg ikke hvor teknisk jeg går, men vi hadde ekstremt gøy elver, hvor vi hadde Fredrik Gulbrandsen som spiss, Ruben Gabrielsen som stopper, jeg var høyrebekk, Marius Høybråten, som nå jo i elveren på Bodø-Glimt, spilte stopper, Viktor Grodås var venstrebekk, Mattis Bolli var venstrekant, Oi, gamle spissen på Molde, var høyrekant, ekstremt bra lag.
Det jo en sinnssyk elver egentlig nå da.
Sinnssyk elver.
Og så har du, Chris, du i mixen
ja, på høyrebekken. Det var veldig, veldig gøy tider å liksom, dra på turer til La Manga og Tyrkia og dette her. Og, så var det jo sånn at de beste på juniorlaget, de fikk spille B-lagskamper. Og da spilte jo da LSK 2 i 2. divisjon. Og så var det jo da de som satt på benken i da tippeligakampene. Så dette her ble jo da B-laget. Og der var jo jeg. Og det var jo virkelig de gangene hvor jeg kunne... Du hadde André Hansen i golden bak deg. Khaled Moeli plutselig var han med plutselig på noen kamper. Og det var liksom store A-lagsspillerne som dannet et lag sammen med de beste fra juniorlaget. Og så spilte jeg 2. divisjon når jeg var 15. Det var også, 2. divisjon er bra.
2. divisjon er bra.
3. divisjon, altså overgangen fra 2. divisjon til 3. divisjon er ekstremt stor.
Er du gæren? Fordi det er jo disse eliteserieklubbenes B-lag som utgjør, eller veldig satsende og betalte spillere i 2. divisjon, sammen med andre lag til eliteserieklubbene, gjør at det jevnt over blir et ganske høyt nivå. Og så er det også gutter, som ønsker å komme seg og spille seg inn på A-laget som jeg tror ikke det er noe, det er ikke noe walk in the park i den divisjonen der.
Det er ikke det, og det tredje divisjonen er liksom noe helt annet plutselig, så det er veldig jevnt liksom fra andre og første går liksom opp da, det ser man jo også i cup-sammenheng og sånn, og det er liksom klubber som hevder seg. Men, så det var liksom der jeg var den tiden der. Vi trente to ganger om dagen i 4 år, hadde også gikk på LSK Akademiet, som er en egen del da før skolen når jeg gikk på Rælingen videregående. Så det var 2 til 3 treninger om dagen. Så det var jo det tida gikk til. I akkurat sånn 15 til 18 var det ekstremt heavy.
Ja, det hører jeg. Og hvordan var det som 15-16-åringen å spille med de store gutta? Altså, var du nervøst, eller var det bare offensiv i hodet, eller hvordan?
Nei, var nok... jeg hadde nok kanskje kommet enda lengre hvis jeg var litt tøffere i hodet da. Fordi jeg også var litt sånn... Shit, nå må jeg være BB, eller jeg må være best på banen. Og ble jeg satt på benken, så var det litt sånn... Jeg har vært veldig sånn perfeksjonist av person, og veldig sånn fasadetung oppvekst. Jeg har snakket mye om gjennom meg som artist og gjennom musikken, men alltid opptatt av å stå øverst på pallen. Og hvis jeg liksom kom på andre plass bare i en 100-meters konkurranse på barneskolen, så raste det. Og jeg var så misunnelig på disse her som kom på 7. og 8. og bare sto og glisa og hadde hatt en bra dag. Mens jeg var... jeg skjønte ikke det.
Nei.
Hvorfor er du fornøyd med det? Så det er jo det er kanskje sunt på det sportslige, men det er ekstremt usunt sånn rent mentalt, så klart. Så ble jeg satt på benken og sånn, så var det litt tungt, rett og slett.
Det var litt i kjelleren.
Ja, ordentlig kjelleren, altså.
Ordentlig
kjelleren, og hvis jeg gjorde par feil og sånn, så satt det seg veldig. Sånn mentalt så var jeg ikke helt på plass, så jeg tror, så når jeg analysert min fotballkarriere, så tror jeg kanskje hadde kommet lengre hvis jeg var litt bedre på det mentale. Men jeg fikk jo oppleve ekstremt mye gøy. Og veldig sånn sunt miljø å vokse opp i. Veldig glad for i dag at jeg er født og oppvokst i... nå er jeg jo en fotballgarderobe, det er en stor klisjé, men det er jo brutalt. Men det å bare få høvla ned og få kjeft på liksom, med gode intensjoner, da, uten å liksom grave seg ned av sånne ting, er veldig sunt å være en lagspiller, og disse tingene her trene hardt og sånn, det synes jeg var det synes jeg liksom har vært godt å tenke på nå. Jeg har dratt med meg mye av de tingene inn I det jeg gjør I dag da.
Det der laggreiene og det å gi hverandre tydelige tilbakemeldinger og så det for lagets og alles beste og så vet alle det, det en fin ting jeg enig I det, det og det skal være litt harepøkker.
Ja, og det, altså, det jeg tror folk liksom misse litt på sånn I voksen alder at man må skille litt og hvis det noe som omhandler kun jobb og du gira og du gir en kanskje hard tilbakemelding på det så ikke ta det så forbannet personlig
Nei.
Jeg føler folk litt sånn blender disse to og da begynner det å bli farlig og der var det jeg merket på fotballbanen jeg kunne slåss med min beste kompis på banen og det var oppriktig sinne og aggresjon, men I det vi var ferdige på trening, så var det en klem og det var en liksom Dette her kom vi langt på å gjøre liksom. Det så deilig og det var en liksom gjensidig greie og det å liksom skille på ting da viktig.
Mm. Men hvordan var du I kjeften mot motspillere?
Ja, jeg var nok en fyr som var litt sånn ja, det ble noen gule. Altså fotball jo så mye taktikk, ikke sant? Og dette ser man jo på folk som driver med andre sporter og som ser på amerikansk fotball og så de tingene hvor de ler av fotballspillere som ruller rundt og disse tingene her, ja. Så må jeg bare presisere at det ikke fordi spilleren har vondt. Det taktikk og en måte å få motspillere utvist, ja. Og få dommeren liksom litt med seg. Og så kan man jo diskutere om det bra eller dårlig. Det jeg helt enig I at det kanskje ikke så nice, men jeg likte å slenge litt med leppa sånn at man kanskje fikk en stygg takling mot seg. Da.
Ja, for det en del av et større strategisk spil.
Dette strategi. Fotball strategi når det kommer til...
Når folk mener at fotballspillere veik og sånn fordi de blir skadet så lett, det en del av et større strategispill.
Yes, det må se totalbildet.
Kan Chris Holsen si det? Altså, se totalbildet ikke alle som forstår. Det bra at vi har det, fått det klart for oss. Jeg helt enig også. Men var du en som falt lett?
Nei, det var jeg ikke. Ja, men jeg han som det det gutta mobber meg litt fortsatt for. Man har jo noen ritualer før kamp.
Ja, det spent på.
Jeg hadde et ritual som jeg tror ingen andre har. Det var første jeg gjorde, det jeg måtte gjøre før kampen startet.
Ja.
Det var å spurte alt jeg kunne, og jeg kom inn på gresset og gå inn en takling.
Det sant?
Sklitakling. Jeg måtte sklitakle, jeg måtte gli på gresset. Sprett opp. Jeg klar for match.
Men shadow, altså...
Shadow, takling, ingen imot. Så først jeg gjorde, så folk ventet på at nå kommer Chris snart. Da kommer Chris, og da ser jeg kommer over terskeren inn I hallen. Første jeg gjør, spurter ut, sklitakler på tomt gress. Glir litt, gresset vannet. Jeg klar for match. Og det mobber de meg litt fortsatt fordi det var jo ingen å takle, men det var en sånn, sett en sånn mental krigerbryter på meg. Som var
litt
gøy.
Og det litt gøy fordi at jeg ser for meg at det kostet ikke noe for deg. Det var ikke noe flaut heller hvis det var litt folk på tribunen og sånt, og som allerede hadde kommet. Og du skal ut, ta den spurten og den sklittaklingen i det tomme intet, ja. Og så du klar liksom. Yes. Det var sånn det var, liksom.
Ja, det var sånn det var. Så det veldig dumt ut når folk filmet I slow-motion og sånt. Men
ja.
Det gøy.
Ja, den fin. Ja, takk for at du deler.
Det er bra. Jeg sitter og mimrer litt, jeg har ikke snakket om det for lenge.
Hva det feteste minnet du har rent sportslig fra denne tiden her? Det en kamp eller en turnering som skiller seg ut, eller en scoring du har som helt vild?
En av høydepunktene var når vi vant junior interkrets andre året på rad, og spiller siste avgjørende kamp mot Vålerenga, og halve elveren på Vålerenga, de proffe spillere nå, og liksom, det var en veldig bra tid, samme som med oss også, hvor veldig mange fotballspillere nå.
Ja.
Det 1-1, og jeg var jo da høyrebekk, men hadde mitt Dani Alves øyeblikk.
Okay.
Så får ballen fra keeper og danser meg igjennom til motsatt 16.
Ja.
Spiller ut på kant og får den inn igjen og hamrer den jeg vil ikke si hamrer men den triller han inn I lengste
men etter det forarbeidet jeg får gåse det
ja, forarbeidet var jo det som var greia der og så ble det 3-1 men jeg følte, det snudde jo kampen veldig og å vinne junior interkrets det var stort og følte at jeg var som høyreback så ja. Følte at jeg virkelig så var dette her ekstremt stort ja. Å danse gjennom Vålerenga-spillere.
Fy fader, og så Vålerenga i tillegg.
Ja, ja det var ordentlig fett altså. Ja. Så det er kanskje sånt høydepunkt og så også klart det å plutselig komme og trene med A-lag og ja. Sånne ting og husker man jo gøy og man da ikke sant, alltid da gått inn i den andre garderoben som var litt lenger ned gangen. Mm. Og bare, nei, yes, faen, jeg skal inn hit.
Jeg skal inn her, ja.
Og så var det, Halla Frode K. Så var det plutselig, så det var...
Så stod han der, ja.
Ja, så det var gøy, og da var Henning Berg, var jo trener der.
Likte han deg?
Jeg vet ikke.
Okay, nei, men,
jeg vet ikke, jeg fikk ikke noe inntrykk av at han elsket eller hatet meg. Han, jeg tror han som kommer inn som en liten da, juniorspiller som skal trene litt, så ga jo så klart mye kjærlighet og ros og sånn, men han var litt mer av haleskolen, kanskje.
Han var det, ja.
Ja. Gammel United lad vet du. Så det var ikke å skinne og puter under arma det tror jeg var motsatt så det var kanskje litt, litt mer det
man skvatt litt ekstra når ja, han skrek
jeg ble var litt redd han altså. Ja.
Det er jo ærefrykt å være på A-lagstrening jeg har aldri opplevd det så jeg skal ikke, du må egentlig bekrefte lavkreft om det er det men for jeg spilte jo juniorlagsfotball på Sandefjord fotball men jeg fikk jo aldri hospitere på A-laget eller den kontrakten. Så jeg var jo bare den i skorpa som hele tiden lå der og til slutt da ble veid og funnet for lett. Hvem den beste du har spilt mot?
Oi, jeg har som høyrebekk så møter du ekstremt mange gode venstrekanter og spiller borte mot Sarpsborg. Det var et helvete.
Ja vel ja.
For hvem møter du der? Du møter Moel og Nussi.
Du møter Moe eller Nussi. Det er akkurat det du gjør, vet du.
Det er akkurat det du gjør?
Akkurat det du gjør, vet du.
Det var krevende.
Det skjønner jeg.
Ja, så det var ekstremt mye fighter. Men jeg husker det var de kamper jeg gledet meg mest til, for det var ekstremt mye fokus, så klart, på duellen mellom han og meg.
Ja.
Fordi jeg må da forsvare, og han var jo største stjerna, og de baserte jo hele spillet sitt på å doble på kant og ja,
på din kant selvfølgelig.
På min kant selvfølgelig. Og der sto jeg litt sånn alene og Moe kommer en mot en. Han husker ikke at så klart at det var meg han spilte mot, men jeg husker ekstremt
det,
godt at
tror du ikke det? Det kan godt hende at han gjør.
Nei, det
men du husker i hvert fall at
jeg husker i hvert fall at jeg møtte han.
Ja.
Ja, nei, så det vil jeg kanskje dra fram som kanskje en av ja. De beste kantene jeg har spilt mot.
Hvordan
han spiller jo da proff Premier League nå for folk som lurer.
Ja, så, det må bare det må si glemmer det, men altså, ja, han er god, han spiller på landslaget også, er en av de beste på landslaget, Norges landslag, og spiller i Premier League, og har jo hele pakka. Hvordan var det å møte han da?
Det som var litt gøy etter hvert, alle disse oppgjørende, var jo at man etter hvert klarte å knekke noen koder.
Ja, ja.
Så det å gi Moe i rom, det er det dummeste du gjør.
Ja.
Glem høyrebekk, frimerke.
Ja.
Så bare ligg som en klegg.
Mm.
Og det, jeg husker du hadde en kamp hvor jeg følte jeg kom vinnende ut av duellen.
Ja.
Og vi vant, og Moe putta ikke, eller hadde noe assist eller noe. Det var kanskje også et av mine høydepunkt, hvor jeg følte jeg tok ut Moe eller Nussi.
Men du, den skriver vi opp, for den kampen du neutraliserte Moe i, det må med på lista.
Altså. Ja, det også med, den henger høyt, altså. Og bare være litt støgg mot den, og husker jeg var litt sånn, fant ut at jeg måtte spille veldig sånne gråsoner, og kakke litt på hæren, og kanskje, jeg var litt sånn Scott McTominay på høyrebekken, og kakka litt, og snakka litt, og syka litt ut.
Ja.
Ble merket at den begynte å bli suttrette, og fader skal ta en irriterende lille høyrebekken der, som ingen vet hvem er, altså han er jo ikke stjerna på laget her i det hele tatt. Det skal jeg kose meg litt.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Ja, det er en morsom historie. I denne perioden her og livsfasen, så er det for mange ting som forstyrrer, og da snakker jeg om fest og damer og russetid kanskje.
Mm.
Og for deg var jo også musikken noe som alltid lå her, vil jeg tro.
Mm.
Men som du undertrykker litt i disse årene, fordi du satser for fullt. Men på hvilken måte holder du musikkdrømmen ved like?
Akkurat her vi er nå, så drømte jeg aldri om å bli popartist. Som du nevner selv, så var det fotballspillingen som var første pri, men grunnen til at jeg klarte å trene såpass mye og satse såpass mye var også på grunn av musikken. Fordi hver eneste kveld i alle disse årene så var det å sette seg ned ved piano eller gitaren og bare spille og synge var en ekstrem terapi og en måte å koble på mellom all trening og sånne ting. Så det kom til et punkt litt senere hvor den bare switcha, hvor jeg havna i en, fikk en kjempeskade og sånne ting.
Mm.
Det kommer vi kanskje til litt senere. Hvis vi skal innom russetida sånn først, så må jeg bare si at LSK ansatte
har en egen russebuss.
Har en egen russebuss, det har de jo. Men de det fløy LSK-speidere og ansatte LSK rundt på Tryvann, rundt på Lillehammer, dette, hva heter det, russe...
Ja, Lillehammer, Tryvann og landstreff i Stavanger.
Landstreff i Stavanger. Der var det sivile LSK-folk som vi så klart møtte på og støtta på. Fordi for LSK da, B-laget, da, så var det jo viktige andivsmatcher i denne perioden her. Så se da noen av oss som spilte der sligge og spy en eller annen busk oppe på Tryvann. Det var jo helt uhørt.
Mm.
Så jeg hadde ikke russetid.
Nei, du hadde ikke det, nei.
Ikke at jeg følte at jeg ville ha det heller, fordi det var fetere å spille fotballkamp på det nivået som jeg gjorde det da, enn å fly rundt oppå der og være full og russ og sånn.
Ja, så du fristet til syvende og sist ikke så mye?
Nei, jeg husker at jeg også var liksom reservert selv, fordi at vi har trening i morgen, eller vi har kamp i morgen, og der var det også, der merker man at folk vipper, folk som da heller prioriterte, nei, nå skal jeg drite den kampen i morgen.
Ja.
Og sånn var ikke jeg da.
Nei.
Så det angrer jeg jo kanskje litt på i dag, at jeg ikke kan skryte av en sånn eksepsjonell russetid.
Mm.
Men jeg står jo inne for valget jeg tok, og det var alltid gøy når vi møtte disse LSK-ansatte, sitte med en sånn, sitte på bakt potet, potetbakeren der, og bare følge med på oss.
Du blir ansatt som utviklingstrener i LSK, og så blir du sendt på Tryvann.
Det er sånn etter, så det var litt mer liksom trainees'a som...
Bare opp der og scoute.
Så går jo tiden litt, og jeg får sliter ekstremt mye med lyskestrekk, jeg får prolaps, så det ender med at jeg må operere begge lyskene, så nå så har jeg to sånne 10 cm arr på hver sin side ved liksom hofteparti, og prolaps, og jeg ble ordentlig skadet og var ute av fotballen i sånn 1,5 år.
Og da er du hvor gammel?
18.
Ok.
Da ble det jo veldig mye fritid plutselig.
Mm.
Stakk av fortsatt alltid til Åråsen og trente, men det var å ligge på en annen matte og gjøre noen sånne graviditetsøvelser. Mm. Ble jo gæren av det etter hvert. Og så klart fikk jo ikke være med på dette samholdet mens alle gikk ut og trente og kom inn igjen. Så det var jo veldig tungt. Og så helt ut av det blå, så... Eller akkurat i den tiden der, så var jeg jo litt sånn vorspiel, nachspiel, kongen, sånn rent musikalsk.
Ja, for du har jo stemmen og gitarevnene, og det kommer du veldig langt med i forumene der.
Ja, ikke sant? Så jeg hadde en greie med at hvis man møttes liksom før fest, for jeg var jo også på fester jeg også, men tok det kanskje roligere da, så var det jo gitar på forspill, og så var det litt mer piano på, ikke sant, etterpå. Og kunne litt mer følelser og intimitet.
Nå tar
vi litt mer ned, og så er det plekter og full rasp på fors. Så er det et klipp hvor da min tidligere eks filmer at jeg sitter og spiller med gitaren. Legger du ut på YouTube uten min
tillatelse.
I full LSK-bukse og sikkert kommer fra trening og full rulle.
Ja.
Og alle plateselskapene plukker opp det her.
Er det sant?
Ja.
Ja.
Og det var jo sånn...
Det er som Bieber?
Ja, litt sånn norsk Bieber.
Og eksen er Scooter Brown.
Ja. Så... Ja, nå var det jo faktisk mora til Bieber som filmet og la ut.
Da, unnskyld, da mora til Bieber da, som er eksen, dette scenariet.
Så fikk jo jeg da telefon fra min Scooter Brown, ikke sant? Og Halla, jeg jobber i bransjen, bla bla bla, vi vil bare teste ut og sånne ting. Så der plutselig sånn helt ut av det blå, når jeg var 18 år, så kom jo dette tilbudet her. Da spilte jeg fortsatt på LSK.
Mm.
Jeg ble frisk igjen. Så nå spoler jeg veldig...
Nei, det bra. Dra oss gjennom. Dette veldig interessant, det.
Ja.
Kjør videre.
Nei, så greier jeg at jeg blir sendt til et studio, musikkstudio i Asker, hvor da det henger liksom Rihanna Plax, og da Plax jo disse her premiene man får i liksom artistlivet, da. Mm. Gullplater og disse tingene som
ikke
jeg er født og vokst med. Og jeg skjønte at, ok, dette seriøst. Mm. Dette her var ikke Jahn Teigen engang, altså. Det var Rihanna som henger på veggen der.
Ja.
Og det var liksom virkelig det beste i landet. Så står det et piano der, og det står en mikk der, og det et lys i et sånt svært live-rom. Og så sier de bare, spill det du kan en halvtime. Og dette var mens jeg fløy med prolaps og droppet et par treninger for det her, så klart. Ja. Og var fortsatt liksom egentlig...
Egentlig fotballspiller.
Ansatt til LSK.
Ja, ja. Ansatt til LSK.
Så gjør jeg det, og det står jo da masse mektige personer bak denne glassruta, og så står det en gitar der, og så sier de spill det du kan i kvart til 20 minutter, og da var det jo dra gjennom dette her forspill-slash-narspill-settet mitt, ikke sant? Og begynte å klimpre på A-Team med Sharon og Gavin DeGraw, Follow Through, liksom var, gjorde liksom slagerne.
Mm.
Og så på piano så var jeg litt mer sånn, old school, og kjørte liksom litt mer sånn Chicago, Chaka Khan, kjørte liksom litt i tingene jeg spilte der.
Ja, ja, ja.
Så,
fint repertoar, hører
jeg. Fint repertoar, ja, ja. Og jeg hadde jo begynt å skrive litt sånn på egenhånd mens jeg var skadet, men jeg hadde jo ikke selvtilliten til å spille egne låter. Så det kom veldig godt med at jeg hadde liksom gjort dette her i disse årene, så ender du med at egentlig alle plateselskapene var interessert i et møte, så klart. Mm. Og ende med å signere en platekontrakt med Sony mens jeg spiller på LSK.
Mm.
Og her tenker jeg sånn, nå må du velge, fordi nå... Ja.
Nå har du to kontrakter.
Nå har du to kontrakter i to helt forskjellige verdener.
Ja.
Og du kan ikke kombinere de to her. Men så gjorde jeg det en liten periode, og jeg begynte å spille igjen, ble frisk igjen, og husker jeg gikk fra... en trening med A-laget, rett i dusjen, ha det Frode Kippe, jeg må løpe, jeg skal til Gardermoen, hive meg på et fly, og bli hentet der, og, rett, og så et par timer senere, så sitter jeg i studio med Lene Marlin, og skriver kjærlighetslåt.
Ja.
Og for, det er, en ganske syk kontrast, altså.
Ja.
Det var jo litt sånn her, hvor jeg var sånn, ok, jeg må ta et valg. Slet fortsatt med skader, skal også nevnes at jeg ikke fikk en ny proffkontrakt.
Okay.
Så den gikk jo ut liksom år etterpå, og det var veldig så naturlig for meg å si dette har vært et eventyr. Nå vil jeg bli artist.
Chris, nå har jeg nok til å konkludere om du kunne vært proff eller ikke. Da skal vi konkludere, Chris. Gjennom samtalen i dag så har jeg lært at du en ekstremt seriøs fyr i alt du driver med. Du grundig, du vil nå toppen, og du lojal, for du har lagt ned et ærlig stykke arbeid for Lillestrøm. Og du har tatt ut Moi ved hjelp av utallige timer med intervalltrening. Så jeg tror, Chris, at du helt sikkert kunne vært proff i Eliteserien. Jeg tror du til og med kunne spilt på... på Wembley, som Beck en gang i fremtiden. Men det som så fint at Wembley fortsatt innen rekkevidde for deg, men nå som artist.
Oi.
Så det min konklusjon, og her hos meg så blir alle premiert uansett, og det gjør du også. Så nå overrekker jeg deg.
Oi, litt pokal her.
Den offisielle kunne vært proff.
Kunne vært proff. Denne her skal da rett i nattbordskuffen, ikke sant?
Det skal rett i nattbordskuffen, det håper jeg.
Tusen hjertelig.
Bare hyggelig. Så,
litt tung også, vet du. Ja, kvalitet.
Ikke sant? Det en sånn liten pokal vi alle fikk. Og
det blir mitt nye shotteglass der.
Det skal bli ditt nye. Det var akkurat det jeg ville høre.
Han ble artist.
Dere som hører på må sjekke ut Chris Holsten sitt nyeste album Bak en fasade på Spotify. Chris, lykke til med turné og konserter og alt det morsomme som skjer fremover.
Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her.
Og tusen takk for at du kom.
Takk.
Plan B.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Taylor Itsinas.
Taylor Itsinas. I'm Kayla Itsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.